มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติบทที่3เราก็ศึกษาถึงข้อ5นะครับบทที่3นี้ก็ว่าด้วยเรื่องสันติบูชานะครับพระคริสต์องค์สันติสุขของเรานะครับก็มีเครื่องบูชาจากฝูงโคข้อ1ถึงข้อ5จบไปแล้วนะครับก็จะมีเครื่องบูชาจากแกะเครื่องบูชาจากแพะบันที่จะมีอยู่ในบทนี้ครับเครื่องบูชาจากแกะเครื่องบูชาจากแกะก็ดูที่ข้อ6ข้อ7ครับบอกว่าถ้าผู้ใดนำเครื่องบูชาที่เป็นสันติบูชาเป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่ได้มาจากฝูงแพะแกะก็อย่าให้สัตว์นั้นมีตำหนิถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครื่องบูชาก็ให้เขานำมาถวายแด่พระเจ้าแกะทำให้เห็นอย่างประหลาดถึงลักษณะภายในขององค์พระคริสต์ดังนั้นจึงเหมาะสมเป็นพิเศษที่จะเป็นเครื่องบูชาที่เรียกว่าสันติบูชาโคผู้หรือโคตัวเมียนะครับให้ภาพการรับใช้ในภารกิจของพระคริสต์โคตัวผู้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยทำงานหนักแล้วก็สมัยนั้นก็ไถนาทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ขนส่งแล้วก็บรรทุกสินค้าในสมัยนั้นโคผู้เป็นผู้รับใช้และเป็นเพื่อนของมนุษย์โคผู้เป็นตัวแทนของพระคริสต์ในฐานะผู้รับใช้นี่เป็นด้านภารกิจของพระคริสต์ที่อธิบายไว้ในพระธรรมมาระโกนะครับเราต้องเน้นว่าพระคริสต์เป็นผู้รับใช้ที่ไม่ใช่เป็นเด็กรับใช้ของมนุษย์พระองค์ไม่ได้ทำตามที่มนุษย์สั่งพระธรรมกิตติคุณเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับพระองค์มาเพื่อทำงานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับมาถึงข้อ6ข้อ7นี้ก็เป็นเรื่องของแกะแกะให้ภาพของพระคริสต์ในการแสดงตัวว่าพระองค์เป็นมนุษย์ในชีวิตและความตายเมื่อองค์พระเยซูเริ่มพันธกิจเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาเห็นและบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสโปดกเมสสโปดกนี่คือลูกแกะนะฮะเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียจากพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29นั่นบอกว่าพระราชกิจของพระองค์นะต่อมาท่านก็บอกท่านในที่นี้คือยอห์นก็บอกว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้านี่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ36ตั้งแต่แรกแล้วครับคุณผู้ฟังครับลูกแกะเนี่ยบอกถึงคุณภาพและความสามารถของพระคริสต์ในการเป็นตัวแทนรับความบาปของโลกไปเครื่องบูชาแรกที่สุดที่อาเบลถวายเป็นแกะครับผมคิดว่าพระเจ้าสวมหนังแกะให้แก่อาดัมและเอวาตอนที่ไล่จากสวนได้ออกจากศูนย์เอเดนแล้วก็เอาหนังสัตว์นะน่าจะเป็นหนังแกะนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่53บอกชัดเจนมากว่าพระเยซูเป็นตัวแทนของเราแบกความบาปและความบาปธรรมของเราเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นบ้าอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นจากอิสยาห์บทที่53ข้อ7พระองค์ถูกเปรียบเทียบเป็นลูกแกะและลูกแกะเป็นตัวแทนของเรานะครับพระคริสต์ก็ยังถูกเรียกว่าลูกแกะในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ6และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นพระเมสสโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปรงพระชนม์พระเมสสโปดกทรงมีเขา7เขาและมีตา7ดวงซึ่งเป็นวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่ทรงออกไปทั่วแผ่นดินโลกพระคริสต์ก็เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่เสด็จกลับมาด้วยพระสิริวิวรณ์บทที่6ข้อ16ข้อ17บอกว่าพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระเมสสโปดกนั้นเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าลูกแกะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของพระคริสต์ในบรรดาเครื่องบูชาทั้งหมดข้อ8ถึงข้อ10ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์นั้นและให้ข้าเสียที่นาเต็นนัดพบและบุตรของอาโรนจะเอาเลือดพรมที่แท่นและรอบแท่น จากเครื่องบูชาที่ถวายเป็นสันติบูชาคือบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าให้เขาถวายไขมันหางที่เป็นไขมันทั้งหมดตัดชิ้นกระดูกสันหลังและไขมันที่หุ้มเครื่องในกับไขมันที่ในเครื่องในไปสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวให้เอาผังพืชที่ติดอยู่เหนือตับออกเสียพร้อมกับไตพิธีนี้ก็ทำเหมือนกับเครื่องบูชาจากโคนะครับไขมันเป็นส่วนของพระเจ้านี่ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของสัตว์นั้นสัตว์อ้วนเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดครับต้องถวายแด่พระเจ้ามีหลายตอนในพระคัมภีร์ครับที่อธิบายว่าไขมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเนหามีบทที่8ข้อ10ไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานอิสยาห์บทที่25ข้อ6บนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายเป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพีเป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าองุ่นที่ตกตะกอนแล้วด้วยของอ้วนพีมีไขมันในกระดูกเต็มด้วยเหล้าองุ่นตกตะกอนที่กรองแล้วลูกาบทที่15ข้อ23จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดครับไขมันก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดพระเจ้ากำหนดชัดเจนครับว่าไขมันที่หุ้มเครื่องในกับไขมันที่ในเครื่องในไปสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวนะต้องถวายแด่พระเจ้าพระองค์เรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นบทเรียนนะครับทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดในสันติบูชานี้นะครับเราเห็นว่าการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับโลหิตทายของพระคริสต์แต่มีอีกด้านหนึ่งของการสามัคคีธรรมนี้ที่ทำให้ครบถ้วนและสำเร็จคือว่าผู้เชื่อศรัทธานะครับต้องถวายชีวิตอย่างหมดสิ้นนะครับทั้งสองด้านนี้ครับอยู่ในพระดำรัสเชิญของพระคริสต์ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจากมัทธิวบทที่11ข้อ28มีการหายเหนื่อยนะครับที่พระเจ้าช่วยโดยโลหิตไทยของพระคริสต์นี่หายเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจโดยเฉพาะเหนื่อยจากทุกข์ลำบากการพักผ่อนของการไถ่ด้วยครับจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักได้ว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ29ถึง30นี่ก็เรียกว่าเป็นการหายเหนื่อยครับซึ่งในกรณีสันติบูชานี้นะครับในส่วนที่ว่าด้วยไขมันเราต้องมาหาพระองค์และถวายตัวแด่พระองค์นี่คือการหายเหนื่อยการพักผ่อนของถวายนะครับข้อ11และปุโรหิตจะเอาสิ่งเหล่านี้เผาบนแท่นเป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูผู้ที่ทำการถวายนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่12ข้อ6ข้อ7บอกว่าและท่านทั้งหลายจงนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่นทั้งทศางและเครื่องบูชาที่จะยื่นถวายทั้งเครื่องบูชาแก้บนเครื่องบูชาตามใจสมัครและผลรุ่มแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะท่านทั้งหลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงปิติร่าเริงในบรรดากิจการซึ่งท่านได้กระทำนั้นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายไขมันต้องถูกเผาทั้งหมดนะครับแต่ปุโรหิตจะได้รับเนื้อส่วนอกและขาครับผู้ถวายกินส่วนที่เหลือและเขากินในพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าภาพและผู้ถวายคนบาปเป็นแขกนะครับพระเจ้าจัดโต๊ะอาหารในสันติบูชาสิ่งนี้ให้ความเข้าใจนะในพระคัมภีร์หลายตอนนะครับสดุดีบทที่23ข้อ5พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์สดุดีบทที่36ข้อ8เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์ยอห์นบทที่6ข้อ51กับ57เราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเรามัทธิวบทที่26ข้อ26 จงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราองค์พระบุญเจ้าก็เตรียมโต๊ะแห่งความรอดและการสามัคคีทำไว้สิ่งนี้เน้นไว้ในสันติบูชาช่วยให้เราเข้าใจนะครับอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายในเรื่องบุตรน้อยหลงหายพ่อฆ่าโคอ้วนพีนะเมื่อลูกกลับมาหาในอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ครับพระเจ้าก็เชิญชวนว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วจากพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ17นี่เป็นโต๊ะแห่งความรอดที่พระเจ้าเตรียมและเมื่อเราอ่านในพระธรรม1ยอห์นบทที่1อีกครั้งนะครับสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความรอดของพระคริสต์โดยทางโลหิตไถ่ของพระองค์และขึ้นอยู่กับการรู้จักพระองค์คือพระคริสต์และการสารภาพบาปของเราครับเรายอมรับความรอดของพระเจ้าโดยการยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก่อนแล้วมาที่โต๊ะแห่งการสามัคคีธรรมคนทั่วไปก็คิดกันว่านะครับเขาสามารถเตรียมโต๊ะแห่งความรอดได้ด้วยตัวเองแล้วก็เชิญพระเจ้ามาร่วมนะและรับประทานนี่ไม่ถูกต้องนะครับพระเจ้าเป็นฝ่ายจะเตรียมโต๊ะแห่งความรอดและโต๊ะแห่งการสามัคคีธรรมครับต่อไปเครื่องบูชาจากแพะข้อ12ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะก็ให้เขานำมาถวายต่อพระพักพระเจ้าแพะก็เป็นสัตว์ประเภทที่3นะครับประเภทแรกก็วัวประเภทที่2ก็แกะประเภทที่3ก็แพะนะครับสัตว์บูชาทั้ง3ประเภทให้ภาพด้านที่ต่างกันของพระคริสต์แพะนะครับแสดงว่าพระคริสต์สามารถที่จะนำเอาความบาปไปจากมนุษย์พระองค์รับโทษทั้งสิ้นของความบาปของท่านและของผมนะครับพิธีถวายนี้ก็เหมือนกับรูปแบบของการถวายโคและของแกะก็เหมือนกันข้อ13ถึง17ให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและฆ่ามันเสียที่หน้าเต็นท์นัดพบและบุตรของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาแล้วให้เขาเอาสิ่งเหล่านี้จากแพะตัวนั้นเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าคือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันที่อยู่ในเครื่องในไต2ลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวผังผืดที่ติดอยู่ตรงเหนือตับซึ่งเขาจะต้องเอาออกเสียพร้อมกับไตและปุโรหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็นอาหารเผาไฟเป็นกลิ่นที่พอพระทัยไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรประจำตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าในที่ที่เจ้าอาศัยอยู่ทั่วไปว่าเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือดมี2ข้อความที่เราควรสนใจนะครับคือไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าข้อความหนึ่งอีกข้อความหนึ่งอย่ารับประทานไขมันหรือเลือดข้อห้ามเหล่านี้น่าสนใจนะครับในบทที่7เป็นการขยายถึงบัญญัติของสันติบูชานะครับทีนี้มาถึงเหตุผลที่ห้ามกินเลือดบอกไว้ในบทที่17ข้อ10ถึง14ซึ่งจะศึกษาในภายหลังนะครับเหตุผลที่ห้ามกินไขมันนั้นได้ให้ไว้ในตอนนี้คือไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้ามนุษย์ได้รับการเตือนนะครับว่าเขาได้รับการไถ่โดยเลือดสิ่งนี้นำมาถึงโต๊ะของความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ว่านะครับไขมันนะครับเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดนี่มีความหมายครับคือว่าถ้าเราต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดกับพระเจ้าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแด่พระองค์ถวายทั้งสิ้นแด่พระองค์เครื่องบูชาด้วยความรักคือชีวิตของเรานะครับต้องเกิดขึ้นหลังจากความรอดของเราเมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มีสันติภาพกับพระองค์นี่คือความหมายที่พระธรรมโรมบทที่12ยอห์นบทที่15ข้อ14และฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ถึง14บอกถึงความรอดเกิดขึ้นโดยโลหิตการชำระให้บริสุทธิ์และการรับใช้นั้นเกิดขึ้นโดยไขมันครับบัญญัติเรื่องสันติบูชาบัญญัติเรื่องสันติบูชาจะปรากฏนะครับในบทที่7ข้อ11ถึง38ยาวกว่าคำสั่งของเครื่องบูชาชนิดอื่นอีก4ชนิดนะครับคุณค่าของเครื่องบูชาอื่นต้องเกิดก่อน ที่จะมีสันติภาพกับพระเจ้าครับก็ไปถึงบทที่7ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอาโรนและลูกชายของท่านคือปุโรหิตได้รับส่วนอกและขานะเป็นส่วนของเขาในสันติบูชาส่วนอกนี่บอกถึงความรักของพระคริสต์ต่อเราขาส่วนขานะฮะบอกถึงอำนาจและกำลังของพระคริสต์พระองค์คือพระคริสต์สามารถช่วยได้จนถึงที่สุดและนี่เป็นส่วนของเราในพระคริสต์ด้วยจบบทที่3นะครับ
I'm gonna make you sing the